У Мянску 7 година ранницы, сёння чацвер 26 лістапада, у эфіры Радыё Свабода, у праскай студыі Алексей Знаткевіч і Алена Струве. Добры дзень.
Добрая раніца.
У нашай гадзіне жывога эфіру аповед пра найважнейшыя навіны, агляд свежай прэсы, званкі слухачоў, адрасы свабоды, гутарка з удзельнікам Дня блогера на нашым сайце, чарговая песня ў перадачы «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. У Мянску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на нумар 391-2224. І зараз слова Алене Струве для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Індыі сёння будуць адзначаць першую гадавіну ваяўнічых нападаў на Мумбаі. У часе леташніх лістападаўскіх падзей у гэтым горадзе загінулі каля 170 чалавек, у тым ліку 9 ісламістаў. Індыйскае кіраўніцтва абвінавачвае ў трагедыі пакістанскую ваенізаваную групоўку Лашкара-Тэйба і цісне на ўрад Пакістану аб выдачы Нью-Дэлі любога члена гэтай групоўкі. Арганізацыя ААН па атамнаму маніторынгу, міжнароднае агенцтва па атамнай энергія МАГАТЭ мае пачаць сёння двухдзённае пасяджэнне па пытаннях ядзернай праграмы Тэгерану. Напярэдадні 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН, Вялікабрытанія, Кітай, Францыя, Расія і ЗША, а таксама Нямецчына падрыхтавалі праект рэзалюцыі па Ірану. Шасцёрка заклікае іранскія ўлады да большай адкрытасці ў дачыненні да сваёй ядзернай праграмы. Ізраіль гатовы замарозіць на 10 месяцаў будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Заяву пра гэта распаўсюдзіла канцылярыя прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху. У дакуменце падкрэсліваецца, што Ізраіль імкнецца зняць перашкоды на шляху да аднаўлення перамоў з палестынцамі. Людзі ў Злучаных Штатах адзначаюць сёння дзень падзякі, свята ў памяць аб падзеях 400-гадовай даўніны, калі прыбыўшыя караблі ў Амерыку. Еўрапейскія эмігранты заснавалі плімутскую калонію і разам з карэнным насельніцтвам індзейцамі прыступілі да апрацоўкі зямлі на тамтэйшай каменнай глебе. Узнагародай за іхнія сумесныя дамаганні стаў багаты ўраджай. Напярэдадні дня падзякі прэзідэнт ЗША Абама заклікаў амерыканцаў бачыць добрае ў сваіх сем'ях, сябрах, а таксама пажадаць ім здароўя, дабрабыту і ўзгадаць тых, каму пашанцавала меней.
Дзякуй, Алена. Гэта былі апошнія навіны ў свеце. Далей у нашай праграмы. Былому вайскоўцу Владзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчанкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянка. Беларусь заняла апошняе 183-е месца ва ўсесветным рэйтынгу паводле лёгкасці аплаты падаткаў, падрыхтаваным Усесветным банкам, міжнароднай фінансавай карпарацыі і кансалтынгавай кампаніі PricewaterhouseCoopers. Беларуская дзяржава не здольная забяспечыць жытлом сваіх грамадзян. На чарзе атрымаць кватэры стаіць 701 тысяча сем'яў. Дзяржаўныя чыноўнікі шукаюць альтэрнатыўныя схемы фінансавання жытла. Ад 1 студзеня мае ўступіць сілу пастанову, якая скарачае адміністрацыйны кантроль за заробкам кіраўнікоў прадпрыемства ўсіх формаў уласнасці. Ці можна назваць гэтае рашэнне крокам у бок лібералізацыі эканомікі? Чаму разняволюваюць заробак кіраўнікам, але не шараговым працаўнікам? На гэтае пытанне ў бліц-аналізе адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў. Мы пагутарым з удзельніцай Дня блогера на нашым сайце Фаінай Меркулавай, як заўсёды прагучыць агляд свежай прэсы і меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні Сергія Патаранскага. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба. Пераважна ў паўночнай заходняй частцы краіны невялічкія дажджы. Раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў у секунду. Тэмпература паветра ад 5 да 9 градусаў цяпла. Былому вайскоўцу Уладзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанкі і намесніка міністраў падаткаў і збораў Васіля Камянка. На мінулым тыдні падобнае ж абвінавачанне выставілі супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, паведамляе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра выстаўленне абвінавачання Уладзіміру Асіпенку паведаміў праабаронца Алег Воўчак, спаслаўшыся на свае крыніцы. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. Раней супрацоўніца паведамляла, што справа Аўтуховіча хутка будзе завершаная. Нагадаю, Уладзімір Асіпенка праходзіць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам. Таксама нагадаю, жыхары Ваўкавыску Мікалай Аўтухович, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў былі арыштаваны 8 лютага паводле абвінавачвання ў наўмысным пашкоджанні маёмасці. У жніўні гэта абвінавачанне знялі з прадпрымальніка Юрыя Лявонава і вызвалілі яго з-пад варты. Тады ж з'явіліся звесткі, што Мікалаю Туховічу і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў Саўчанка і Каменко. Юрый Лявонаў гэтак пракаментаваў звесткі пра выстаўленне абвінавачання ў падрыхтоўцы тэракту Уладзіміру Асіпенку.
Што касаецца маёй практыкі, то есть пра 2005 год, то я вообще не вижу никаких оснований для таких выводов делать.
2005 год, это прессовала еще фирма Никодранс, да, это те были да, проблемы, это проблемы с податками. Там.
Я же полгода вместе с ними отсидел, вот сейчас, в этом году. И мне полгода предъявляли все те же самые претензии, которые сейчас предъявили Осипенко и Автухович. Ну, как бы не подтвердилось ничего в отношении меня.
А вас так само обвинили в подготовке теракта?
Меня склоняли к этому. Важно-то это не было подтверждено, но 4 месяца мне толковали о том, что я тоже в этой группе, и чуть ли там не за главного выступаю. Говорю, что мне трудно предположить, о чем базируется обвинение. Если на тех материалах, которыми меня знакомили в свое время, пока я находился на Володарке, ну, это как бы абсолютно безосновательно.
Юрий Леонов меркует, что только открытый процесс сдымет пытание про фабрикацию справы супруть Аўтуховіча и Асіпенкі, але особисто ён не верит, что влады пойдут на такой процесс. Поводле Олега Волчака, у справе Аўтуховіча так само фигурует жыхар Ваўкавыску Александр Ларин и былы майор милиции Згородні Михаил Козлов. Праабаронца не включая, что им так само ближе чым часам выставіць падобнае абвінавачанне.
Больш інфармацыі пра справу арыштаваных у Ваўкавыску вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А я нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Вітаю, свабода. Вялікая патрыятычная мэта незалежнасць Беларусі не з'яднала апазіцыю, на жаль. Сапраўдная незалежнасць краіны зарываецца ў катлаван пад расійскую атамную электрастанцыю ў нас. А еўрапейскі шлях Беларусі можа абарвацца новай радыяцыі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь заняла апошняе 183 месца ва ўсясветным рэйтынгу паводле лёгкасці аплаты падаткаў, падрыхтаваным Усясветным банкам, міжнароднай фінансавай карпарацыяй і кансалтынгавай кампаніяй PricewaterhouseCoopers. Як да такой ацэнкі паставіліся ва ўрадзе і ў бізнес-колах Беларусі, высвятляў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Паводле штогадовага даследавання пад назвай «Выплата падаткаў 2010. Міжнародны агляд» По колькасці падатковых плацяжоў Беларусь займае 177 месца, па колькасці часу, які трэба патраціць на іх ажыццяўленне, 181 месца. У Беларусі бізнес губляе на аплаце падаткаў 900 гадзін у год. Да прыкладу, ў Расіі на гэта патрэбна 320 гадзін, у Эстоніі 81 гадзіну. У агульным рэйтынгу падатковая сістэма Беларусі займае 7 месца ззаду, 177. У Міністэрства фінансаў Беларусі знаёмыя з гэтым дакументам, часткова з ім пагаджаюцца, часткова спрачаюцца, але ў цэлым абяцаюць далейшае ўпарадкаванне падатковай сістэмы краіны. Супрацоўніца Міністэрства фінансаў Беларусі Алена Сліжэўская зазначыла свабодзе, што ў аўтараў рэйтынгу свая метадалогія, і беларускі ўрад мяркуе, што не ўсё імі было ўлічана.
Прычым этот рэйтынг заглаўлен, он как на 10-й год. Но, по сути, он берет в себя те изменения, которые были в 2008 году. То есть он немножко как бы идет с опозданием. Поэтому в любом случае мы думаем, что в следующем году у нас будут гораздо более хорошие позиции.
Поводле спадарыни Слежевской во Ўраду есть отповедные планы працы для удосконаления податковой системы.
Каждый год что-то вот меняется, у нас улучшается. То есть сейчас опять-таки там оборотные платежи убираются, там налог еще один отменяется. То есть, в принципе, это работает постоянно. Периодичность подачи налоговых деклараций тоже сокращается. То есть какие-то были помесячно, теперь поквартально. То есть оно все последовательно идет. Вот поэтому я думаю, следующий год он даст там подвижку.
Вядомы беларускі бізнэсовец Васіль Шлындзікаў перакананы ў праўдзівасці нізкага месца беларускай падаткавай сістэмы ў рэйтынгу.
То, што она вообще не годная, то это мнение моё однозначное. Это значит, эта система и создаёт все проблемы большой степени, которые существуют у нас в промышленности.
Разам з тым, спадар Шлындзікаў зазначыў, што цяпер з'явіліся пэўныя пазітыўныя зрухі ў галіне падаткаапладання малога бізнесу, якім ён непасрэдна займаецца.
Да, делается, что-то начало делаться, да, но все это без системы. Чувствуется, что нету единого мозга, который направляет весь этот процесс, а есть в основном лоббирование, каждый как бы под свою сторону, и казалось бы, и вроде и нормально, а с другой стороны полная абракадабра.
Про складанасць беларускай падатковай сістэмы шмат гавораць і замежныя інвестары. Чжань Юалінь з'яўляецца прадстаўніком у Беларусі кітайскай нацыянальнай карпарацыі па замежным супрацоўніцтве. Карпарацыя вядзе рэканструкцыю менскіх ЦЭЦ-2 і ЦЭЦ-5. Ён заклікае беларускія ўлады пераймаць еўрапейскія стандарты ў падатковай сістэме.
Налог, я вижу, што налогі рэгулююцца в сторону уменьшэння. Или сейчас, например, применяется там единый там налоговый тариф в отношении, например, зарплаты. Раньше было и только для зарплаты, там было много налогов, отчисления, туда-сюда, туда-сюда, там. А теперь единый. Для нас это легче.
Урад Беларусі паставіў задачу бліжэйшым часам увайсці лік 30 краін з лепшымі ўмовамі для вядзення бізнесу. Але для дасягнення гэтай мэты ўлады бяруцца найперш за тыя працэдуры, якія лягчэй паддаюцца рэфармаванню. Такія як рэгістрацыя прадпрыемстваў, электронная падача дэкларацыяў ды іншыя. Да падатковай сістэмы падступіцца цяжэй, лічыць эканаміст Сергей Цалы.
То, што наша сістэма дастаткова запутаная в плане вот налоговай сістэмы, это да. Вроде как наши это дело осознают, но вы же видите, как трудно происходит продвижение по этим вопросам. То есть вот было решение в этом году убрать оборотные налоги и заменить повышением НДС. Но первую часть вроде договорились, а вторую повысить НДС до 12% вроде пока не получается.
Меркование экономиста Сергея Чалага.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У Мінску 7:13 вы на хвалях Радыё Свабода. У мінулую суботу на нашым сайце адбыўся чарговы дзень блогера. Тэксты, якія тады з'явіліся на сайце, яшчэ можна знайсці і прачытаць на адрасе svoboda.org. А адна з удзельніц дня блогера на нашым сайце, Фаіна Меркулова, цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Фаіна, вы напісалі даволі гумарыстычны тэкст, але з яго можна зрабіць сур'ёзныя высновы. Вось вы пішаце, што ў горадзе, дзе я часова пражываю, дыскрымінацыя на ўсмешкі. Як вы лічыце, чалавеку, які любіць усміхацца, ў Беларусі з навакольнымі людзьмі кантактаваць лягчэй ці цяжэй, чым чалавеку пахмурнаму?
Я думаю, што хто усміхаецца, таму лягчэй кантактаваць у любой краіне. І ў Беларусі, ну, таксама, канешне, можа нават у першую чаргу. Таму што заўсёды знаходзяцца такія людзі, якія адказваюць на твае усмешкі. І это такая ёсць, як бы сказала, адзін раз я сказала, нейкая такая нават секта, якія... Все, кто такие люди, которые умеют усмехаться, умеют, и выглядят это, ну, разно, и свой час, и свой час. Например, так само, ну, в Жорге, я была в Жорге, там, в одной кране, и прошла некая такая тетка, ну, из Киева, историчная, и это не так ей подали, не так ей сказали, и делала эту, ну, продавачку там до слез. Ну, своим критом, что я буду сказать, что я не сказала, говорю, что президенту. І я усміхнулася тепер продавці, не завіла, ну, не завіла мою позірку, мою смішку, і так удячила, і дуже час вибачайно усміхнулася на її відказ, то удячила за те, що я її підтримала, ну, просто звичайно смішки. Вибачайно за ту жінчину, яка мені, ну, мені затримала на півгодини, своїми віськи на стоїні так, як треба там подалі ховала кілбаси, ну, є такі скандалісти. І, ну, такі були шмат ситуацій, коли менавіто, ну, про, наприклад, так само у автобусі. Ну, п'яний мужик почав вищати там на кондукторах, там так само на вас буде скардитися, ви там то і сьоє. І я ж не зносила її підтримати. Вона бачила мою усмішку, ну, скеровану на її, він так аж там вся, ну, засвятилася там, що, що, ну, може, не все так дарено, не якась надія, тому що, ну, на цю усмішку не дають ніяку надію людям, і усміхатися треба, і люди, які... Ну, шмат людей, ну, ті люди просто, та їх кажуть, що люди просто не розуміють це. Ну, і ось зараз такі виводки, які писав багато начальників, що, ну, начальники ще не розуміють усмішки, що, і що означає самі усмішки.
Фаїна, ось у вашому блогу є історія про чергу у поліклініці, де жінчина хотіла пройти без черги, бо вона була сама здорова, да, принамсі не хворіла на грип, а була, може бути, хворая на нечто інше, і боялася до остатніх у чарзі заразитися грипом. Ви так доволі іронічно про гэту жанчыну пішаце, але, може бути, яна мела рацію, сапраўды, беларусы не дуже клапатяцца про своє здоров'я, не дуже аховують своє здоров'я, ось яна была такая асцярожная, і варта усім быць больш асцярожнымі.
Ні, хоча за всю жінка не була все розумна, ну, тому що, і хоча за жінка не була вільно розумна, тому що, коли вона розумна, вона розуміла, що навіть у помешканні, навіть на вулиці, навіть, коли є ось ніякий вірус, коли пандемія, то ніяка маска, там, ніякі оксалінові мази, ну, не захоплюються, не здравуть там, і коли інфекція, то, ну, ти, вона тебе знайде, коли ти, коли потрібно, коли ти захворюєш, то вона тебе знайде. І другое, коли така вона розумна бачила, то воно, ну, що вона робила в тій клініці? Чому воно, менавіто, і треба втратити до цього доктора? Коли вона, ну, розумна, то треба, ну, лечитися, сидіти вдома, де на кого не хворіти, і ходити у приватні ніякі поліклініки, а не ту, де ходить, типа, сидіти там у чергах. І як обставиться бачити своє здоров'я, коли його берегти, то потрібно шмат грошей так само. Треба, ну, більш шмат заробляти, тому що, наприклад, в мірі подорожничать, їздять літом, там нікуди, на море, на гроні, то так само треба гроші. І, наприклад, і купляти добрі продукти. Добре харчування – це більш важливо. А за що купити добре харчування, коли там люди заробляють 5 копійок? За що купити ті самі вітаміни кожен день, там, червону рибу, наприклад, ну, як... Щоб мати добре харчування, мати добрий вигляд і добре здоров'я. Це треба шмат грошей. Те саме, ну, на фітнес там, які фітнес там, зали там, що таке, басейни.
Фаїна, ось ви пишете, я вибачаюся, у нас, на жаль, не шмат часу, що ви не раєте наведувати іншим людям блоги, бо це значить марнувати час. А ви сама, чому завели блог?
Завела блог тому, що, ну, задовго язика. Вільно шмат, ось ви бачили самі зараз, я могла розказувати там про ніяке здоров'я, про нещо на любу тему, довгими часами. Ну, довгими годинами розказувати там, що я сіла, то я сіла. І, ну, моїм близьким вільно тяжко в такому плані, що треба годинами слухати, не відомо що, про еволюцію в Албанії і про кошти там на цукор, і ще про нещо інше. Тому я вирішила... Ну, частку вибатні перенести на цей блог. Тому це просто якби блог для терапевтичних метод.
Дякую вам великі за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі була Фаїна Меркулова, одна з удзельниць Дня блогера на нашому сайті. І нагадаю, що яе тексти, так само інші тексти, ви можете прочитати на адресі свобода.org. А зараз прийшов час на огляд білоруських подіїв. З ним Алена Струве.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Былому вайскоўцу Владзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў гэту навіну каментаваць адмовіліся. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі 35-гадовага супрацоўніка прадстаўніцтва кампаніі «Беларуснефть». Беларус працаваў у Венесуэлі перакладчыкам і быў застрэлены ў мінулы аўторак 24 лістапада. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістапада ён разам з расійскім кіраўніком Дмітрым Мядзведзевым і беларускім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразэс у Менску, у часе якога запланаванае падпісанне дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. Расія абяцае прыняць рашэнне аб канкрэтнай суме крэдыту для Беларусі на мэты пабудовы атамнай электрастанцыі ў Астраўцы ў бліжэйшыя месяцы. У бліжэйшыя тыдні плануецца падпісанне кантракту аб пабудове АЭС паміж беларускім урадам і расійскім дзяржаўным канцэрнам «Атамбудэкспарт». У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філёлагаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектыў далейшага супрацоўніцтва.
Алена Струе з аглядам беларускіх падзеяў. А з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і першым мы працягнем гутарку пра падзеі, крыху пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна ў паўночна-заходняй частцы краіны невялікія дажджы. Раніцай у паасобных раёнах туман, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 5 да 9 градусаў цяпла. Першага студзеня мае набыць моц пастанова, якая скарачае адміністрацыйны кантроль за заробкамі кіраўнікоў прадпрыемстваў усіх формаў уласнасці. Ці можна назваць гэтае рашэнне крокам у бок лібералізацыі эканомікі? Чаму разнявольваюць заробак кіраўнікам, але не шараговым супрацоўнікам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Як можна расцэніць гэтае рашэнне? Наколькі, па-вашаму, можна сапраўды называць гэта крокам у бок лібералізацыі эканомікі? Я б тут цікава заўважыў, што вось в ЗША нейкім чынам апошні год наадварот змагаюцца супраць занадта высокіх заробкаў кіраўнікоў кампаніяў, ну а ў Беларусі вось вызваляюць гэтыя заробкі.
Па-першае, гэта мае слабыя адносіны да лібералізацыі, таму што калі прадпрыемства дзяржаўнае, то хай дзяржава і ўстанаўлівае заробкі кіраўнікам гэтых прадпрыемстваў, а што датычыцца прыватнай уласнасці, там ёсць уласнікі, і хай яны вырашаюць, колькі патрэбна плаціць менеджерам. У рынкавых адносінах выяўляецца, што у менеджераў таксама ёсць талант. Пры адной і той же адукацыі розныя менеджеры дасягаюць зусім розных вынікаў, і там уласнікі могуць плаціць таму менеджеру, хто дасягнуў добрых вынікаў і добрыя заробкі, можа больш у 20 разоў, гэта іх справа. Але ж тыя менеджеры, якія правалілі прадпрыемства, яны ўжо на рынку працы каштуюць значна ніжэй. Гэта значыць, што ў рынкавых адносінах заробкі менеджераў могуць быць самыя розныя, і яны залежаць не ад сярэдніх заробкаў працуючых на іх прадпрыемства, а ад другіх вынікаў.
Вось дзяржава пачала якраз самых вялікіх кіраўнікоў, але пакуль няма ніякіх рашэнняў, калі я памыляюсь, якія тычацца ўвогуле механізма налічэння заробку на беларускіх суб'ектаў эканомікі.
Ну, это не либерализация, не крок до рынковых отношений. Это крок до повышения, может, заработков менеджеров або директоров державных предприятий, бо они зараз не вельми хочуть працювати у таких умовах, ну, багато з них, так, які створилися. Тут вельми тяжко Лукашенко знайти добрих директорів, шмат, які з них вже з'їхали в Росію. І він все ж таки розуміє, що ці люди повинні заробляти більше, ніж вони заробляють, коли вони добре працюють. Або их не будет просто.
Максим, самое главное, что по-ранейшему застается тарифная сетка, и я изменять, пока никто не собирается.
Нет, такой намер был. Еще с початку года, когда обвестили план мероприятия по либерализации экономики, там плановалось изменить тарифную сетку. Сейчас идут чутки о том, что тарифную сетку могут применять або не применять на предприятиях уласной собственности. Але и этого не отбывается. Пока что она застается. Бери вверх белорусская бюрократ. Як, ну, наприклад, Міністерство праці супроти відміни тарифної сітки, і розумієте, що вони вельми багато втрачують впливу на економіку і на своє власне становище, коли не буде цієї тарифної сітки, і без них будуть обходитися підприємства, як там налічувати зарплату. Це супротивлення бюрократії.
Бліц аналіз свободи.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску цяпер 7:00 и амаль 26 минут. Я нагадаю, что у весь час працует телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Уже более за год в нашем эфире гучит передача Дмитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь этот тыдень у Бардах Свободы песни Сергея Потаранского.
Вітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни менского поэта Сергея Потаранского. Гэты человек вучился у Академии мастацтваў, на журфаку БДУ, але галоўнай своей альма-матер лічыць белорусский гуманитарный лицей имя Якуба Коласа.
Атмосфера адмысловая была. Па-першае, у нас была полная апалітычнасць аднаго боку. У нас не было ні БРСМ, але з другога боку мы былі адкрыты ўсяму. Калі ласка, любая прэса, калі ласка, свабодны інтэрнэт. І то бок панавала проста полная правда. Можа быць, гэта камусьці і не спадабалася, асабліва ў міністэрстве адукацыі, дзе існуюць канкрэтныя ўстаноўкі, як людзі павінны думаць, што яны павінны думаць і каго яны павінны славіць. Тут жа в дадзеным выпадку прапаноўваўся ліцэістам свабодны выбар, думай сам. Самая галоўная праблема нашай нацыі, нашага соцыума на сённяшні дзень – гэта адсутнасць аналітыкі, на маю думку. Так? То бок выказаць свае меркаванні, магчымасці для выказання свае меркаванні і здаровага дыспута яны мізерныя, на жаль, ва ўсіх сферах.
Між залатой не ідзём, дзе парка ў велічны палон, дзе мерзне здраблая зямля, блукаем разам ты і я. Сярод дзівоснай цішыні неба хмарнай вышыні, акрылена душа ляціць, з маленькай марай проста жыць, анёла не сярод нябёс. Уздовж господних берегов ми
летим у край девосны, где вечная радость и любовь. Як сон дорог нас благословить напевно Бог, ніж золотой не идем, где пархал величный полон.
Прогучала песня Сергія Патаранського, і я додам, що Бардо Свободи можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. У Мінську 7 годин 30 хвилин, і зараз протяг новинок у світі. Зім Олена Струве.
Вокол свету за 100 секунд.
У Індії сьогодні будуть відзначати першу годовину войовничих нападів на Мумбаї. У часі літошніх листопадовських подій у гэтым городі загинули каля 170 чоловік, у тим ліку 9 ісламістів. Індійське керівництво обвинувачує у трагедії пакистанську воєнізовану груповку Лашкар-е-Тайба і тисне на урад Пакистану об видачі Нью-Делі любого члена гэтай груповки. Організація ААН по атомному моніторингу, Міжнародне агентство по атомній енергії МАГАТЕ має почати сьогодні двохдзённае пасяджэнне по питаннях ядерної програми Тегерану. Напередодні 5 сталих сябраў Ради безпеки ООН, Великобританія, Китай, Франція, Росія і США, так само Німеччина, падрыхтавалі проект резолюції по Ірану. Шестерка заклікає іранські улади до большей адкрытасці у дачыненні до своєї ядерної програми. Ізраїль готовий заморозити на 10 місяців будівництво габрейських поселищів на західнім березі Йордану. Заяву про гэта розповсюдзіла канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. У документі підкреслюється, що Ізраїль імкнеться зняти перешкоди на шляху до відновлення перамоў з палестинцами. Люди у Злучених Штатах означають сьогодні День подяки, свято у пам'яті подіях 400-годової давніни, коли європейські мігранти заснували Плімутську колонію. Напередодні Дня подяки президент США Обама закликав американців убачити добре у своїх сім'ях, сябрах, а так само пожидати їм здоров'я і добробиту. Суд у Швейцарії визволив відомого режисера Романа Полански, якого обвинувачували у сексуальному розбещуванні неповнолітніх. Летній пад заклад у 4,5 мільйони доларів.
Це були опошні новини у світі. Далі у нашій програмі. Беларуская дзяржава не здольная забяспечыць жытлом сваіх грамадзянаў. На чарзе атрымаць кватэры стаяць 701 тысяч сямей. Дзяржаўныя чыноўнікі шукаюць альтэрнатыўныя схемы фінансавання жытла. Як заўсёды ў нашай праграме агляды свежай прэсы і меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама традыцыйны культурны агляд ад Максіма Жбанкова. Усё гэта, да і крыху іншае, пазней, а зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна ў паўночна-заходняй частцы краіны невялікія дажджы. Раніцай па асобных раёнах туман. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад 5 до 9 градусаў цяпла. Беларуская дзяржава не здольная забяспечыць жытлом сваіх грамадзян. На чарзе атрымаць кватэры стаяць 701 тысяча сямей. Менавіта такую лічбу назваў 25 лістапада намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Міхаіл Абрамчук. Таму дзяржаўныя чыноўнікі шукаюць альтэрнатыўныя схемы фінансавання жытла. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Падчас парламенцкіх слуханняў стану перспектывы развіцця законадаўства ў сферы жыллёвага крэдытавання неаднойчы гучала адно і тое ж парадаксальнае цверджанне. Жытла ў краіне штогод здаецца ўсё болей, але чэргі на яго атрымання чамусьці растуць разам з новымі дамамі. Той жа намеснік міністра Абрамчук спасылаўся на тое, што пашырэнне колькасці сем'яў, якія маюць права на ільготнае крэдытаванне, стварае напружанасць для бюджэту, а закон аб іпатэцы, які прынялі летась, практычна не працуе. Доўгатэрміновыя рэсурсы абмежаваныя, не хапае стымулаў жыллёвага крэдытавання. Таму ўрад прапануе новую сістэму жыллёва-будаўнічых ашчаджэнняў. Кожны беларус можа збіраць грошы на спецыяльным рахунку. Калі ўносіць грошы спраўна, то дзяржава абяцае выплаціць прэмію і дапамагчы з крэдытам. Чыноўнікі пераконвалі, што менавіта так робяць у Францыі, Нямеччыне, Аўстрыі, Чэхіі, і гэта, маўляў, куды больш надзейна за іпатэку. Віце-прэм'ер Віктар Бура адзначае:
не должно быть никаких финансовых пирамид. Мы просто должны поэтапно, неспешно тот объем финансовых кредитных ресурсов, которые направляем сегодня на проблему жилищного строительства, переместить, замещая ее собственными средствами граждан. Но так, чтобы им это было интересно.
А 2011 году перед белорусскими будовниками стоит задача штогод сдавать по 10 миллионов квадратных метров житла. За 10 месяцев сёлета будовники сдали 4 миллиона 728 тысяч квадратных метров. При годовом пляне 6 миллионов квадратов.
Рассказывал Владимир Глот. Больше информации на тему будовництва житла в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе форум свободы. С меркаваннями наведников нашего сайта свобода.орг нас познакомит Стась Ивашкевич.
Актыўнае абмеркаванне на нашым сайце свабода.орг выклікала паведамленне са спасылкай на штотыднёвік «Наша Ніва» аб тым, што вядомы актывіст КХП БНФ Валер Буйвал не атрымаў ордэну за заслугі перад Польшчай, які меўся атрымаць разам з іншымі дысідэнтамі з краінаў былога Савецкага Саюзу. Прычына паводле гэтых крыніцаў палягае ў тым, што згоду на ўзнагароджанне Валера Буйвала не дало кіраўніцтва краіны, дзе жыве лаўрэат, то бок беларускі ўрад. На знак салідарнасці з Буйвалам ад сваёй узнагароды адмовіўся расейскі праваабаронца Александр Падрабінак, які нават напісаў з гэтай нагоды абураны адкрыты ліст прэзідэнту Польшчы Леху Качынскаму. Регулярны ўдзельнік форуму «Свабоды» Дзімыч падтрымлівае крытыку расійскага праваабаронцы на адрас польскага ўраду. Ён цытуе адкрыты ліст Падрабінака: «Прашу прыняць шчырыя спачуванні нацыянальнай незалежнасці і суверэнітэту Польшчы, калі ўручэнне польскіх дзяржаўных узнагародаў замежным грамадзянам патрабуе згоды дыктатараў і прэзідэнтаў, якія ў сваіх краінах не маюць грамадскай падтрымкі». Далей іранічны каментар Дзімыча: «Як прыемна часам усведамляць, што недзе ў свеце ёсць улада, якая дзе-нідзе дурні нечым у маёй уласнай краіне. За аптымізм, панове!» З ім згаджаецца наведніца пад нікам Знічка: «У першы раз згодная з Дзімычам. Палякі малайцы. Дамо, але пачакаем згоды. Як той яўрэй, 100 раз развітацца і ніколі не пайсці». Скептычна ставіцца да гэтага паведамлення яшчэ адзін рэгулярны каментатар «Свабоды» пад нікам «Пан спартсмен». Ніхто не можа перашкодзіць Буйвалу атрымаць польскі ордэн у польскай амбасадзе ў Менску. Навіна пра ордэн падобная да навіну пра арышты на вуліцах Менску за беларускую мову, то бок газетная качка. Спадар Падрабінак: «Не марнуйце часу польскага прэзідэнта на пустое». Павел з польскага гораду Велюн цікавіцца: «А ці можна дакладней, за якія паслугі перад Польшчай? За агентурную працу на карысць Рэчы Паспалітай?»
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
Дадам, что в любой час вы можете выказаться на любую тему на наш аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Он працуе и у гэты час.
Алкоголизм во всем мире считается био-психо-социально-духовным заболеванием, потому что страдают все эти сферы. Пьянство – следствие нерешенных проблем. Часто человек начинает пить, когда перестает ощущать полноту бытия. Корни могут быть разные. Все начинается с семейных отношений. Болезнь социальная, и государство должно серьезно задуматься над этой проблемой. Надо укреплять семью, создавать условия для нормальной жизни, улучшать жилищные условия, создавать рабочие места, чтобы не было безработных.
266-39-52, номер автоотказника Уменску. А зараз на черзе огляд свежей недержавной прессы. Зим Валер Калиновский.
Народная воля сёння піша пра тое, што невядомыя пагражаюць вядомай журналістцы Ірыне Халіб. Спачатку яна атрымала пагрозу па электроннай пошце. Пазней ёй патэлефанавалі і парэкамендавалі меней пісаць, ды не выходзіць з дому. Ірына звязвае пагрозы са сваімі артыкуламі. Наша Ніва апісвае гісторыю грамадзянскай салідарнасці. У артыкуле «Суд з рухавічком» расказваецца пра радасць блогеркі Міхалінкі з Бабруйска, якая праз міяпатыю не можа хадзіць. Стужка «Френды» сабралі ёй грошы на электрычныя вазоны. Газета піша. Звычайны жылы дом у Бабруйску. Кватэра на першым паверсе. Ад яе дзвярэй да вулічнага асфальту 6 прыступак. Але для Інгі Татур, якая жыве за гэтымі дзвярыма, тыя прыступкі, што Альпы, непераадольныя. Інга Татур не мае магчымасці рухацца, бо пакутуе на міяпатыю, хваробу, пры якой пакрысе адмаўляюцца працаваць цягліцы. Зрэшты, слова пакутуе зусім не пасуе для гэтай жанчыны, якая літаральна свеціцца спакоем. Вось цяпер я паеду гуляць, гэта мая вельмі даўняя мара, цешыцца Інга, пакуль яе новы вазок падскоквае па шчарбатым асфальце. Камсамольская правда в Беларусі піша пра тое, што з лютага наступнага года запісваць у спісы на будаўніцтва жылля з дзяржаўнай падтрымкай будуць паволі новых правілаў. Ранейшую сістэму памянялі з-за таго, што чарга на кватэры расце вельмі хутка. Толькі ў Менску палепшыць такім чынам свае жыллёвыя ўмовы хоча 260 тысяч чалавек, усяго па Беларусі 700 тысяч. Цяпер трапіць у чаргу будзе складаней. Камсамолка падае адказы на найбольш популярныя пытанні, звязаныя з новай сістэмай жыллёвай падтрымкі грамадзян. Вольная глыбокая піша аб праблеме арэнды вадаёмаў, якую закранулі яе чытачы. Слова рэдактару газеты Уладзіміру Скрабатуну.
Маецца на ўвазе тыя, каторыя ўзялі в арэнду азёры. На думку чытачоў, яны большыя браканьеры, чым звычайныя там людзі, бо яны масава ловяць сеткамі рыбу, як быццам бы яны не зарабляюць гэтыя азёры. А еще и уводить платное рыболовство для звычайных рыболовов-аматоров.
Свежую недержавную прессу оглядал Валер Калиновский. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія на хвалях свабоды ў перадачы Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Беларускі калегіум. Два прыгожыя і крыху загадкавыя словы, якія з'явіліся ў лістападзе 1997 году. З таго часу штогод некалькі дзесяткаў студэнтаў і нават людзей з універсітэцкімі дыпломамі прыходзяць сюды. І вось тут загадка. Дзеля чаго? Быццам бы вучыцца філазофіі, літаратуры, гісторыі, журналістыцы, але філозаф Валянціна Кудовіч абвяргае гэта.
Кожны раз, калі я на сваё аддзяленне набіраю студэнтаў, я ім кажу, калегіум нічому не вучыць, акрамя свабодна мыслення. Наша галоўная задача – раскатуркацца, вызваліць. І найменш палітычна. Для палітычнага вызвалення ёсць вуліцы, ёсць газеты. Вызваліць інтэлектуальна, духовна, творча. І таму прафесуру мы набіраем абсалютна адметную. Наша прафесура, акрамя того, што гэта прафесіоналы, але найперш людзі, якія сваім жыццём, сваёй творчасцю, сваім чынным удзелам у падзеях, а як палітычных, так і творчых, давілі, што яны сябруюцца свабодай. Толькі асабістым прыкладам свабодзе можна навучыцца, а не расказваць, якой яна павінна быць.
Гэтаму ў калегіуме вучаць інтэлектуальныя зоркі незалежнай Беларусі. Захар Шыбека і Уладзімір Арлоў, Валянціна Кудовіч і Алесь Антіпенка, Уладзімір Мацкевіч і Анатоль Хадановіч і шмат хто яшчэ. Мало які універсітэт можа пахваліцца такой колькасцю публікацый у навучэнцаў, як беларускі калегіум. Толькі на аддзяленні філасофіі і літаратуры штогод іх бывае больш за сотню. Таксама калегіум выдае свае часопісы прыкладам «Паміж», «Праўнік». Зусім унікальным для Беларусі стаў часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет». Выпускнікі калегіуму, а гэта не адна сотня чалавек, сёння працуюць у рэдакцыях амаль усіх незалежных медыяў у недзяржаўных універсітэтах. Паэтка Аксана Спрынчан называе калегіум асяродкам свабоды.
Што ж называць асяродкам свабоды, калі не беларускі калегіум? Свабода – гэта творчасць. Гэта месца, дзе сапраўды няма адзнакаў, дзе няма розніцы ўзросту, дзе нават выпускны твор твой эсэй, это і ёсць таксама такі свабодны вельмі жанр.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Веры Харужай, 16. Бібліятэка імя Янкі Купалы. Тут у 1998 годзе пачынаў працу беларускі калегіум, незалежны інтэлектуальны цэнтр, дзе вучаць не прадметам, а свабодзе думкі і творчасці.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7:45 і прыйшоў час на агляд падзеяў у Беларусі і звязаных з ёй. З аглядам падзеяў Алена Струва.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былому вайскоўцу Владзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Каменко. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў гэту навіну каментаваць адмовіліся. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі 35-гадовага супрацоўніка прадстаўніцтва кампаніі «Беларуснефть». Беларус працаваў у Венесуэлі перакладчыкам і быў застрэлены ў мінулы аўторак 24 лістапада. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістапада ён разам з расійскім кіраўніком Дмітрым Мядзведзевым і беларускім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразэс у Менску, у часе якога запланаванае падпісанне дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. Расія абяцае прыняць рашэнне аб канкрэтнай суме крэдыту для Беларусі на мэты пабудовы атамнай электрастанцыі ў Астраўцы ў бліжэйшыя месяцы. У бліжэйшыя тыдні плануецца падпісанне кантракту аб пабудове АЭС паміж беларускім урадам і расійскім дзяржаўным канцэрнам «Атамбудэкспарт». У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філёлагаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектыў далейшага супрацоўніцтва.
Алена Струва з аглядам беларускіх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз крыху пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна ў паўночна-заходняй частцы краіны невялікія дажджы. Раніцай у паасобных раёнах туман, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 5 да 9 градусаў цяпла. І зараз прыйшоў час на традыцыйны тыднёвы культурны агляд ад Максіма Жбанкова.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культ агляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння сюды трапіў новы галівудскі трылер «Сурагаты». «Сурагаты» – гэта экранізацыя фантастычнага коміксу з Брусам Уілісам у галоўнай ролі. Я заўсёды лічыў, што няма сэнсу падзяляць кіно на элітнае і масавае. Больш істотны падзел на стужкі якасныя і няеглыя. Рэжысэру Джанатану Мастоў трэба аддаць належнае. З часоў трэцяга «Тэрмінатара» ён зрабіў моцны крок наперад.
Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate cells, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world.
В будущем кожний буде мати публічного намісника у вигляді відповідного андроїда. Людям застанеться тільки керувати своїми ляльками з безпечної дистанції. Функції жорстко поділені. Ризикують андроїди, заробляють їх уладальники. Але чи є це справжнім життям? Серое забойство, якое доследовал герой Бруса Уиллиса, поштурховывает до нешаканных высот.
We are confronted with an unprecedented situation. Two people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years. The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal. Especially if it's true.
Сурагаты працуют в формате футуристичной стрелялки, але разумно сполучают спецэффекты с увагой до человеческих отношений. Тут есть стиль и сенс, а до того стомленный герой с крональным позерком и дитячая вера у лепшее. Коротей, фильм вас не расчарует. Может, как раз тому, что им есть что-то и более за банальные компьютерные штучки. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні да спрячні. Сьогодні тут слухаємо чарговую програму айчинної реп-команди «Гарцкая тоска». Гомельський бенд ось уже 10 годів співає російськомовні припєви і на своїм п'ятому релізі застається вірним собі.
Дорога длиною в тисячу миль, на вірному пути не завжди буде стиль, буде вітер збивати. Снов порой будет снег, дождь, холод и зной. Свернуть в сторону, когда нет сил, когда шанс последний уже упустил. В эти минуты хочу исправить ошибки. Кому не сказал люблю, мама, прости. Были поступки, что создали пропасть. По глупости или виной там и гордость. Обойтись можно и без этих преград. Если стрелки часов повернуть назад. Между прошлым и будущим тонкая нить. За спиной пустыня или лес. Оглянись на земле, как те. Оставишь следы по бесконечной дороге жизни. Шагай мы.
Что тут цікавого? На перший погляд не шмат, бо продукт відавочно комерційний і до того не надто оригінальний. Диск характерної назви «Там, де нас нет» вагається поміж московським глямурчиком і місцевою фактурою. І то, і другое у каналі «Городської тоски» гучить трохи смішно. Бо глямурчик виглядає пародою на Бандерас, а тутешість косить під Ярмолінку Девольська.
Зранці шакає брат, його басне душа, я не можу піднятися. Погляд люстерка, а твару нема, ставила кар'єра інженера, быцем бы з'єв до холеры хрена. Она ЛГ бачная, великая проблема. Йом зрозумів, потрібна інша тема. Для гэтага треба, як радзу лепшись на Баргена. Необходно ушить измена, сказать гудбай. Одна покайовая патера. Ага.
Еш ти, бальшевіта, твой навіста, де ж ти, де? Где текила, маргарита, та пырка кожний, де ж ти?
Насамрэч, дыск гучыць зусім неблага. З гукам у музыку ўсё нармальна, біт не самы банальны, танных крымінальных пантоў не праглядаецца. Прадукт трымаўся прывабны, пад яго можна танчыць, а вось словы лепш не слухаць. Бо шэрых пачуццяў там не больш, чым руклямі чарговага тэлефоннага аператара. Гарадская тоска патэндуе на пэўны ўзровень якасці, але на гэтым шляху відавочна губляе рэшткі розуму. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Свой юбилей означає одиний і неповторний герой екрану, чемпіон глядацьких симпатіїв, ідол малолеток, головне мишеня 20-го століття. 81 год тому вийшов «Пароход Відль», перший гуковий мультик з Мікі Маусом.
Папа,
весни зробив неверогодную колькость стужек, але увесь свет закохалась у него попелушку з Мэри Поппінс, а у него римслівого мишаня. Мікі – ліричний герой цинічної епохи. Малий, але гіперактивний. Стіплий, але відважний. Летутєнний і відказний. Мікі Маус – гэта люстерка маленького чоловіка. У мастацьком кіно був Чарлі Чаплін, у анімації – славутий Мікі. Белорусский Микки Маус выглядит не меж неверогодно за сумленные выборы, бо Микки – заузятый индивидуалист и майстер авантур. Он немагчимый у пожитёва в померковном громадстве. А тому свято мышаняты для нашего споживца – одиная нагода набыть своему малому пару позолоченных вушек.
Максим Жбанкоў са штотыднёвым культурным аглядам. У Менску цяпер 7:55. Сёння чацвер, 26 лістапада, дзень народзінаў Уладзіміра Караткевіча. Знакаміты беларускі пісьменнік, паэт, нарадзіўся ў 1930 годзе, і сёння ў нашай праграме гучыць песня Лявона Вольскага на верш Караткевіча, прысвечаны паўстанцам 1863 году. А я развітваюся з вамі на сёння, не губляйце свабоды.
Экипаж цвиками прибивая стяг. Давно сдалася навод сталь, и только зараз мы помрем. Под стягом, что продони хваль, зникает разом с кораблем. Якого й Богу нельга знять.